Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Four Pillars of Investing Lessons for Building a Winning Portfolio ialah buku kewangan peribadi dan pengurusan portfolio oleh William J. Bernstein, seorang penulis serta pengamal teori pelaburan. Buku ini ditujukan kepada pelabur individu yang mahu memahami asas membuat keputusan pelaburan sendiri. Tanpa terlalu bergantung pada ramalan pasaran, saham popular atau nasihat jurujual produk kewangan. Bernstein menyusun hujahnya melalui empat tunjang yang saling berkait, iaitu teori pelaburan, sejarah pasaran, psikologi pelabur dan perniagaan industri pelaburan. Matlamatnya bukan menjanjikan cara cepat mengalahkan pasaran. Sebaliknya, beliau menerangkan mengapa portfolio yang pelbagai, kos rendah dan sejajar dengan tahap risiko sendiri lebih munasabah untuk jangka panjang. Pendekatan ini relevan juga untuk pembaca di Malaysia yang berdepan pilihan seperti dana unit amanah, ETF, saham, bond, simpanan tetap dan pelbagai tawaran pelaburan yang sering dipasarkan dengan pulangan yang kelihatan menarik. Buku ini menekankan bahawa disiplin, bukannya keterujaan, ialah asas utama pelaburan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, teori pelaburan meletakkan hubungan risiko dan pulangan sebagai titik mula. Tunjang pertama menerangkan bahawa pulangan tidak boleh dinilai secara terpisah daripada risiko. Aset yang berpotensi memberi pulangan lebih tinggi biasanya turut membawa turun naik yang lebih besar dan kemungkinan kerugian yang lebih menyakitkan pada tempoh tertentu. Bernstein menggunakan idea ini untuk menolak tanggapan bahawa seseorang boleh memperoleh pulangan tinggi secara konsisten tanpa menanggung harga dalam bentuk risiko. Bagi pelabur individu, isu paling penting bukan mencari aset yang kelihatan paling hebat, tetapi menentukan berapa banyak risiko yang benar-benar mampu ditanggung dari segi kewangan dan emosi. Beliau juga menekankan bahawa pasaran secara umum sukar ditewaskan melalui pemilihan saham atau masa keluar masuk pasaran. Harga pasaran sudah mengandungi maklumat yang diketahui ramai, maka kelebihan mudah jarang kekal lama. Ini tidak bermaksud semua harga sentiasa tepat, tetapi ia bermaksud pelabur biasa patut berhati-hati sebelum menganggap diri mempunyai maklumat atau kemahiran yang lebih baik daripada pasaran. Dalam konteks ini, pengagihan aset menjadi lebih penting daripada meneka saham mana akan naik bulan depan. Logiknya jelas. Portfolio perlu dibina daripada gabungan kelas aset yang berbeza, bukan daripada pertaruhan besar pada satu syarikat, sektor atau negara. Pelabur Malaysia juga boleh menilai pegangan tempatan dan luar negara dengan prinsip yang sama. Risiko tidak hilang melalui kepelbagaian, tetapi risiko khusus yang tidak diberi ganjaran boleh dikurangkan. Teori itu menyediakan kerangka supaya keputusan dibuat berdasarkan kebarangkalian dan keperluan jangka panjang, bukan keyakinan sementara. Kedua, sejarah gelembung dan kejatuhan pasaran membina rasa rendah hati dalam tunjang sejarah. Bernstein melihat pasaran sebagai tempat yang berulang kali dipengaruhi oleh euforia dan ketakutan. Sejarah pelaburan menunjukkan bahawa harga aset boleh meningkat jauh melebihi asas ekonomi, kemudian jatuh dengan mendadak apabila harapan berubah. Tujuan bahagian ini bukan untuk membolehkan pembaca meramal tarikh gelembung akan pecah. Sebaliknya, sejarah mengajar bahawa keyakinan melampau terhadap cerita baharu, teknologi baharu atau kenaikan harga yang berterusan patut dilayan dengan curiga. Bernstein menerangkan bahawa gelembung lazimnya berkait dengan perubahan besar dalam teknologi atau kewangan, kredit yang mudah diperoleh, lupa akan krisis terdahulu dan pengabaian kaedah penilaian yang lebih berdisiplin. Apabila harga naik, orang mudah menyangka kenaikan itu membuktikan keputusan mereka betul. Lebih ramai orang masuk kerana takut ketinggalan, bukan kerana nilai asas aset semakin kukuh. Kitaran ini boleh berlaku dalam saham, hartanah atau apa-apa aset yang mendapat perhatian ramai. Bagi pembaca Malaysia, pengajarannya berguna apabila berdepan promosi sektor panas, kaunter yang tular atau dakwaan bahawa keadaan kali ini berbeza. Sejarah tidak memberikan formula masa yang tepat, tetapi ia menghalang amnesia. Pelabur yang mengakui bahawa pasaran boleh jatuh teruk akan menyediakan pengagihan aset, tunai kecemasan dan jangka masa pelaburan yang lebih realistik. Mereka tidak perlu menjual dalam panik semasa harga jatuh dan tidak perlu mengejar pulangan selepas harga sudah terlalu tinggi. Ketiga, psikologi pelabur menentukan sama ada pelan yang baik dapat dipatuhi. Tunjang psikologi menegaskan bahawa kegagalan pelaburan sering bukan berpunca daripada kekurangan maklumat, tetapi daripada tindak balas manusia ketika wang sendiri terlibat. Pelabur boleh memahami manfaat kepelbagaian dan pelaburan jangka panjang, tetapi masih menjual ketika pasaran jatuh kerana takut. Mereka juga boleh mengejar dana atau saham yang baru mencatat prestasi tinggi kerana menyangka tren lalu akan berterusan. Bernstein menghubungkan masalah ini dengan tingkah laku seperti mentaliti kawanan, terlalu yakin melihat corak yang sebenarnya lemah dan memberi perhatian berlebihan kepada prestasi jangka pendek. Kesan bias ini adalah praktikal. Membeli selepas pasaran naik dan menjual selepas pasaran jatuh boleh menyebabkan pulangan sebenar pelabur jauh lebih rendah daripada pulangan yang dilaporkan oleh dana atau indeks. Lebih kerap seseorang memeriksa nilai portfolio, lebih banyak peluang untuk turun naik harian mengganggu pertimbangan. Tambahan pula, tekanan kewangan boleh menjadikan keputusan rasional sukar dilaksanakan pada saat yang paling diperlukan. Jawapan Bernstein bukan sekadar menyuruh orang menjadi lebih tenang. Beliau menyokong pembinaan sistem yang mengurangkan ruang untuk keputusan emosional. Antaranya ialah menetapkan campuran aset lebih awal, menyimpan dana kecemasan supaya perbelanjaan asas tidak bergantung pada pasaran dan mengimbangi semula portfolio mengikut peraturan yang konsisten. Pelabur juga perlu memilih tahap risiko yang masih boleh ditahan ketika pasaran merosot. Pelan yang sederhana tetapi dapat dipatuhi lebih bernilai daripada pelan agresif yang ditinggalkan ketika keadaan menjadi buruk. Keempat, industri pelaburan perlu dinilai melalui kos dan konflik kepentingan. Tunjang keempat membincangkan perniagaan pelaburan. Khususnya sebab pelabur perlu membezakan nasihat yang benar-benar berguna daripada jualan produk. Bernstein mengingatkan bahawa broker, pengurus dana dan perantara kewangan mungkin dibayar melalui komisen, jumlah urus niaga atau yuran pengurusan. Struktur bayaran ini boleh mewujudkan konflik kepentingan. Produk yang paling menguntungkan untuk dijual tidak semestinya produk yang paling sesuai untuk pelanggan. Perhatian terhadap kos penting kerana yuran kecil yang dibayar setiap tahun mengurangkan pulangan bersih. Kemudian kesannya terkumpul melalui masa. Ini amat relevan untuk pelaburan jangka panjang. Dana dengan cas tinggi perlu mengatasi alternatif kos rendah hanya untuk menyamai hasil selepas yuran. Sedangkan keupayaan mengatasi pasaran secara berterusan sukar dibuktikan. Tandau berterdaman cas di mana. Bernstein tidak mengatakan semua profesional kewangan tidak berguna. Namun, beliau mahu pembaca bertanya soalan yang tepat termasuk bagaimana penasihat dibayar. Apakah jumlah kos sebenar dan sama ada cadangan itu sesuai dengan matlamat serta risiko pelanggan? Di Malaysia, prinsip ini boleh digunakan ketika menilai dana unit amanah, polisi pelaburan, platform dagangan atau skim yang dibungkus sebagai peluang eksklusif. Pelabur patut memahami cas jualan, yuran tahunan, kos transaksi, penalti dan risiko sebelum menandatangani apa-apa dokumen. Ketelusan ialah perkara utama. Dengan memahami insentif industri, pelabur kurang mudah tertarik kepada prestasi masa lalu, jenama terkenal atau promosi yang terlalu menekankan pulangan tanpa menerangkan risiko dan kos. Akhir sekali, portfolio peribadi perlu disesuaikan dengan keperluan, bukan dengan ramalan. Selepas membina empat tunjangnya, Bernstein membawa pembaca kepada persoalan pelaksanaan, iaitu bagaimana menentukan campuran portfolio dan mengekalkannya. Tiada satu portfolio yang sesuai untuk semua orang kerana kemampuan menanggung risiko bergantung pada tempoh pelaburan, kestabilan pendapatan, komitmen keluarga, jumlah simpanan dan keperluan tunai. Individu yang hampir menggunakan wang untuk pendidikan anak atau persaraan mempunyai keadaan berbeza daripada individu yang baru memulakan pelaburan dan mempunyai tempoh lebih panjang. Prinsip utama ialah memadankan aset berisiko seperti equity dengan aset yang lebih stabil seperti bond atau tunai mengikut keperluan sendiri. Equity menyediakan potensi pertumbuhan jangka panjang tetapi nilainya boleh turun dengan ketara. Aset lebih selamat pula membantu mengurangkan tekanan dan menyediakan kecairan apabila wang diperlukan. Kepelbagaian merentas pasaran dan kelas aset mengelakkan satu peristiwa daripada menentukan keseluruhan nasib portfolio. Buku ini turut mengaitkan pembinaan portfolio dengan kemampuan untuk bertahan. Pelabur tidak patut memilih peruntukan saham yang tinggi semata-mata kerana pulangan sejarahnya menarik. Jika penurunan besar akan mendorong mereka menjual. Sebaliknya, portfolio perlu cukup mudah untuk dipantau dan cukup jelas untuk diimbangi semula apabila peruntukan asal menyimpang. Pendekatan ini berbeza daripada budaya pelaburan yang mengutamakan ramalan mingguan atau kaunter pilihan. Bernstein menjadikan proses kawalan kos dan kesesuaian peribadi sebagai pusat keputusan supaya pelabur mempunyai peluang lebih baik untuk terus berpegang pada rancangan sepanjang kitaran pasaran. Kesimpulannya, the four pillars of investing paling sesuai untuk pelabur individu yang mahu membina asas pemikiran sebelum memilih dana, saham, bond atau penasihat kewangan. Ia berguna khususnya untuk pembaca yang sudah sedar bahawa pelaburan jangka panjang penting tetapi mahu memahami sebab di sebalik kepelbagaian, pengagihan aset, kos rendah dan disiplin. Pembaca baharu mungkin mendapati sebahagian penerangan teori dan risiko agak padat. Namun, nilai buku ini terletak pada cara ia menghubungkan konsep tersebut dengan sejarah pasaran, kelemahan emosi manusia dan insentif industri kewangan. Berbanding buku pelaburan yang hanya memberi senarai saham, formula portfolio ringkas atau nasihat untuk mengikuti trend semasa, Bernstein menawarkan rangka kerja yang lebih menyeluruh. beliau tidak menganggap masalah pelabur sekadar masalah memilih instrumen yang salah. Pelabur boleh gagal kerana tidak memahami risiko, melupakan sejarah gelembung, bertindak mengikut panik atau membayar terlalu banyak kepada perantara. Empat, sudut ini menjadikan hujah buku lebih kukuh daripada panduan yang hanya menekankan satu teknik. Manfaat praktikalnya ialah pembaca dapat menilai keputusan dengan soalan yang lebih baik. Apakah risiko sebenar yang saya tanggung? Adakah portfolio saya cukup pelbagai? Berapakah kos yang saya bayar? Mampukah saya kekal dengan rancangan ini ketika pasaran jatuh? Buku ini tidak menghapuskan ketidaktentuan pasaran, tetapi membantu pembaca membina proses yang lebih rasional untuk menghadapinya. Jika anda ingin menyokong William G. Bernstein, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.